Ένα θέμα το οποίο το άνοιξε ο Πρωθυπουργός λίγο ευνηδιαστικά, νομίζω, γιατί δεν υπήρχε σχετική κουβέντα.
Υπήρχε ως δέσμευση.
Ως δέσμευση,
αλλά
ναι,
χρονικά
το χρονικό.
Αξάφνως, αναφερόμαστε στη συνταγματική αναθεώρηση και στις προτάσεις του Πρωθυπουργού για τις αλλαγές σε άρθρα του συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα και για να περάσει ένα άρθρο και μια αλλαγή στο Σύνταγμα και για να θέλει απλή πλειοψηφία το επόμενο, στην επόμενη κυβέρνηση πρέπει να περάσει με 180 βουλευτές, ναι, για να θέλει 150 συν 1 στην επόμενη. Αν δεν περάσει με 180, θέλει 180 στην επόμενη
ψηφοφορία.
Στην επόμενη ψηφοφορία, στην επόμενη βουλή.
Στην επόμενη βουλή, ναι.
Λοιπόν,
χθες έγινε και εξειδίκευση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η εξειδίκευση θα γινόταν στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχέλα, όπου τέθηκαν
γιατί
ερωτήσεις.
Δεν κατάλαβα.
Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, βουλευτή του ΚΚΕ, να μας πει σε τι καταλάβατε από τη συνταγματική αναθεώρηση, πιο ακριβώς έτσι, αν υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο θα συγκινούσε το ΚΚΕ ώστε να συμψηφίσετε μαζί με την κυβέρνηση.
Καλημέρα καταρχήν και σε εσάς και στους ακροατές σας. Εμείς για πολλά άρθρα έχουμε κατά καιρούς και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτά που είναι στις επιλογές της κυβέρνησης, ίσα ίσα. Η δική μας κριτική, ξέρετε, επικεντρώνει στο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση να κατοχυρώσει και συνταγματικά μία σειρά από αντιλακές, αντιδραστικές επιλογές που ήδη τρέχει ή κάνει, και απλά αυτά θέλει να αποκτήσουν και μία συνταγματική νομιμοποίηση και μία συνταγματική προστασία.
Όπως
για παράδειγμα την αναθεώρηση του άρθρου 16.
Γιατί το οποίο αφορά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Ακριβώς, αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Άνω τελεία εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί, αφού ανοίξαν τα ιδιωτικά.
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και δείχνει και κατά πόσον η κυβέρνηση με όλα αυτά που έκανε το προηγούμενο διάστημα, κυρίως μέσα από αυτό το σχήμα ότι το ευρωενωσιακό δίκαιο υπερέχει του συνταγματικού δικαίου και άρα επιτρέπει να υπάρχουν μια σειρά τέτοια ιδρύματα να λειτουργήσουν στη χώρα, το κατά πόσον είναι και πραγματικά βάσιμο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι αναφέρεται.
Εγώ ομολογώ, μπερδεύτηκα, γιατί από τη μία έγινε μια μεγάλη κουβέντα, θυμόμαστε και τις αντιδράσεις, στο τέλος πέρασε και πανηγύρισαν ορισμένοι.
Εμείς, είχαμε θέσει ζητήματα αντισυνταγματικότητα.
Όχι, εσείς τα είχατε θέσει, απλά λέω ότι
συγκεκριμένη
ο νόμος υπάρχει. Λέτε, τώρα κάποιος που μας ακούει, και εγώ δεν το άκουσα, η αντίδρασή μου ήταν η εξής. Αφού ανοίξαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάποιοι το χειροκροτήσαν, καλό ή κακό, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά η συνταγματική αναθεώρηση τι θα γίνει, σε νόμο που ήδη υπάρχει, αφού υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Η συνταγματική αναθεώρηση θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο για κάποιους περιορισμούς που ενδεχομένως μπαίνουν σήμερα. Θα απελευθερώσει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και στην ουσία θα διαμορφωθεί μια αγορά στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου τα προγράμματα σπουδών, τα πτυχία, οι απόφοιτοι κτλ. Θα καθορίζονται με βάση την τιμή, το πορτοφόλι του καθενός και της θεμιάς. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι, που είναι και επίσης πολύ προβληματικό και αντιδραστικό και επικίνδυνο, είναι αυτή η συζήτηση που ανοίγει σε σχέση με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο όνομα κάποια αξιολόγηση στην οποία ισχυρίζεται ότι θέλει η κυβέρνηση να κάνει. Το ζήτημα είναι αξιολόγηση με ποια κριτήρια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Όχι γενικά αξιολόγηση, αλλά στη βάση ποιων κριτήριων.
Γιατί νομίζω στην αξιολόγηση, κύριε Γκιόκα, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση στη χώρα. Και εσείς έχετε εμπειρία από το δημόσιο και νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τους περισσότερους Έλληνες, αν ρωτήσουμε τους πολίτες, οι περισσότεροι έχουμε από κακές έως τραυματικές εμπειρίες με το δημόσιο.
Επιμένω ότι το ζήτημα είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η όποια αξιολόγηση.
Άρα εδώ θα μπορούσε το ΚΚΕ να συνενέσει.
Άρα
δεν όχι, γιατί ξέρουμε τα κριτήρια και επίσης ξέρουμε και το εξής.
Αν περάσουν κριτήρια που θα θέσει το ΚΚΕ. Δηλαδή, εσείς είστε υπέρ ότι ένας δημόσιος υπάλληλος που αποδεικνύει δεν κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Και είναι κακός. Δηλαδή, προκαλεί κακό. Θα πρέπει να μείνει στη θέση του, όχι καλά.
Υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν, και με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, περιπτώσεις τέτοιων δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να το πω έτσι.
Εντάξει, από την άλλη όμως, ξέρετε κι εσείς και βλέπετε.
Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα όμως. Ναι. Προσέξτε, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του δημοσίου είναι ότι είναι μόνιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή μήπως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες υπηρεσίες, κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι η τοπική διοίκηση, που είναι εντελώς αποψηλωμένες και με ένα προσωπικό, με μια παραστερμία εργασιακών
σχέσεων. Εδώ θα συμφωνήσουμε ότι η πολιτική, για παράδειγμα, η γυμνασιάρχησα που φήμωσε ένα παιδάκι, που το έδεσε, που είχε ντυνόταν Ινδιάνος και κυνηγούσε εκπαιδευτικούς στις αίρες.
Κοιτάξτε, να δείτε.
Ή αυτός που ήταν στις σπηλιές και κάνανε να τον απολύσουν μήνες.
Αυτοί δεν πρέπει να φεύγουν από το δημόσιο.
Και με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν επιδιώκει αυτό η κυβέρνηση. Γιατί σας λέω ότι μια σειρά εργασιακές σχέσεις που έχουν ήδη άρρητη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν. Ο επικουρικός γιατρός, ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
Αυτό είναι όμως άλλο θέμα.
Ο εργαζόμενος στο δημόσιο υπηρεσία που είναι εξάμηνος, οχτάμηνος. Όχι, δεν μιλάω εδώ μόνο για την υποστελέχωση. Μιλάω και για το χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι εντελώς
χαρακτηριστικό. Εάν πει η κυβέρνηση στο ΚΚΕ, δώστε μας τα κριτήρια και εμείς συμφωνούμε.
Όχι,
θα το ψήφιζε.
Ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Γιατί η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψη.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πριν μερικές μέρες έγινε αυτό το ατύχημα εντός εισαγωγικών, εμείς το λέμε εργοδοτικό έγκλημα, στο εργοστάσιο της Βιολάντα.
Το δυστύχημα που χάθηκαν πέντε ψυχές. Ναι.
Πέντε ψυχές. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το γεγονός ότι η υπηρεσία, η δημόσια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγχει την ασφάλεια, την υγιεινή στους χώρους δουλειάς και την προστασία των εργαζομένων είναι εντελώς αποψηλωμένη και αναφέρομαι στην επιθεώρηση εργασίας. Ποιο είναι το πρόβλημα
είναι
της επιθεώρησης εργασίας?
Συνεδεμένη,
είναι η μονιμότητα του προσωπικού της ή ότι είναι μια εντελώς αποψηλωμένη υπηρεσία που δεν μπορεί να κάνει ελέγχους?
Στο συγκεκριμένο έχετε απόλυτο δίκιο και δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Άλλα, όχι, ναι, όχι, είναι εκτικό παράδειγμα.
Εγώ απλά λέω ότι έχουμε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους, ενδεχομένως υπηρεσίες που δεν είναι υποστελεχωμένες, αλλά που περισσεύουν ή επειδή είναι τόσο κακοί, απλά περιφέρονται δεξιά και αριστερά, που είναι ένα βάρος και κλείνουν και το δρόμο και σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουλέψουν και να είναι πιο παραγωγικοί.
Αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι με αυτή την αναθεώρηση αφενός να καταργήσει και την όποια σταθερή εργασία είχε μέχρι σήμερα απομείνει στο δημόσιο τομέα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να επιβάλλει ορισμένα κριτήρια έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι και ορισμένες άλλες ενέργειες που έχει κάνει με πειθαρχικά κτλ. Να ευθυγραμμιστούν απόλυτα στην εξυπηρέτηση της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης μέσα από τη συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση για τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι να κάνει γενικά καλύτερο το δημόσιο. Γιατί σας λέω, αν ήθελε να το κάνει καλύτερο γενικά, θα είχε πάρει μια σειρά μέτρα έτσι ώστε κρίσιμες κοινωνικές αποψηλωμένε να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει και όχι με το χαρακτήρα που έχουν σήμερα και τα προβλήματα που έχουν σήμερα.
Τώρα περί ευθύνης υπουργών που είναι μεγάλη κουβέντα σε αυτή τη χώρα.
Εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα.
Και να είναι και το μόνο που υπάρχει και μια κοινή έτσι
που θα έπρεπε να υπάρχει.
Θα σας πω, υπάρχουν όμως γενικά στα λόγια βέβαια πολλοί καταδικάζουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι αστερίσκοι και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Εμείς στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρομαι στη συνταγματική αναθεώρηση του 19, που ξεκίνησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, είχαμε προτείνει τότε, χωρίς να έχουν προκύψει και όλα αυτά που προκύψαν αργότερα, με το έγκλημα των Τεμπών, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ, είχαμε προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πολύ απλά αυτό που λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει οι υπουργοί να έχουν ποινική αντιμετώπιση έτσι όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κοινό αίσθημα.
Αυτό είναι και το κοινό αίσθημα. Όπως σωστά είπατε, έχοντας και την εμπειρία πλέον μια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν εξοργήσει και δικαίως αυτή την κοινή γνώμη που λέτε. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό θα κάνει η κυβέρνηση ή αυτό υποστηρίζουν άλλα κόμματα σε σχέση με την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου? Εμείς μάλλον όχι. Γιατί και το 2019, στην πρόταση αυτή που είχε καταθέσει το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία τότε, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν αρνηθεί την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το πρόβλημα σε συγκεκριμένο άρθρο, ξέρετε ποιο είναι, ότι με κάποιο τρόπο παραμένει ο ρόλος της Βουλής, δηλαδή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, γι' αυτό μιλάμε, σε κάποιο στάδιο της ποινικής δίκης. Άρα εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ποια θα είναι η ποινική διαδικασία που θα ακολουθεί για έναν υπουργό, για ένα πολιτικό πρόσωπο κ.ο.κ.
Και τώρα που πιάσαμε για το θέμα της δικαιοσύνης, επίσης υπάρχει μια πρόβλεψη για τον τρόπο εκλογής της ανώτατης βαθμίδας.
Επίσης, στο θέμα αυτό, θέλω να θυμίσω ότι και εκεί το ΚΚΕ είχε καταθέσει πρόταση το 2019. Αυτές τις προτάσεις θα τις επαναφέρουμε και στη συζήτηση.
Πόσο μακριά είναι η πρόταση του ΚΚΕ από την πρόταση της κυβέρνησης τώρα?
Καταρχήν δεν την έχουμε δει την πρόταση της κυβέρνησης.
Αυτό που ακούσαμε από τη συνέντευξη.
Έχουν γίνει και συναντήσεις με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με άλλες δικαστικές ενώσεις κτλ. Αυτό το θέλουν και οι δικαστικοί. Δηλαδή το να απαγιστρωθεί η ηγεσία των ανωτάτων δικαστήριων από τον κυβερνητικό εναγκαλισμό. Δεν μιλάμε για ανεξαρτησία. Ξέρετε, δεν λέμε μεγάλες κουβέντες για ανεξαρτησία. Γιατί ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος δεν μπορεί να υπάρχει. Ούτως ή άλλως οι δικαστές δικάζουν στη βάση συγκεκριμένων νόμων. Ωστόσο, θα μπορούσε να καταργηθεί αυτός ο οργανικός εναγκαλισμός μεταξύ της ηγεσίας.
Και νομίζω ότι η πρόταση, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαρρεύσει, προς τα εκεί πηγαίνει, γιατί όντως είναι προβληματικό η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης ουσιαστικά επιβάλλεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Και μετά να μιλάμε για ανεξαρτησία.
Ναι, για ανεξαρτησία. Εκεί είναι ένα σχήμα το οποίο δεν δουλεύει.
Πάντως, αν κρίνουμε από τη στάση που είχαν κρατήσει και η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα στην πρόταση που είχαμε καταθέσει το 2019, και θέλω να θυμίσω ότι δεν ήταν πρόταση του ΚΚΕ τότε, εμείς είχαμε προτείνει αυτό που είχαν αποφασίσει σε δημοψήφισμά τους οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η στάση τους τότε ήταν αρνητική. Άρα αυτό μας προδιαθέτει αρνητικά ότι και η πρότασή τους τώρα θα είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτά πρέπει να τα δούμε το επόμενο διάστημα.
Και για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτή η εξαετή θητεία...
Μία θητεία και για 6 χρόνια. Ναι. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όταν έγινε η αλλαγή της κυρίας Σακελαροπούλου, θυμάμαι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι υπέρ της μίας θητείας, δηλαδή ήταν μια δέσμευση, ας το πούμε, προσωπική. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως, είναι ένας θεσμός.
Υπάρχουν μια σειρά άρθρα, ναι, όπως και αυτό, τα οποία κινούνται στο πλαίσιο της αναζήτησης ευρύτερων συνενέσεων, διαβουλεύσεων μεταξύ των κομμάτων που έχουν κοινή στρατηγική. Όπως ξέρετε, το ΚΚΕ και απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στα άλλα κόμματα έχει μια διαφορετική λογική, μια διαφορετική στρατηγική και ούτω καθεξής. Θεωρούμε πολύ πιο σημαντικά τα ζητήματα αυτά που θέτει η κυβέρνηση σε σχέση με το άρθρο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόσο όσον αφορά το άρθρο 16, όσο και για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και ένα άλλο άρθρο που έθεσε χθες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του για την συνταγματοποίηση κατά τα πρότυπα τα γερμανικά των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.
Πλεονασμάτων. Βέβαια, κάτι που ρυθμίζεται από τη συνθήκη του Μάστερχ είναι αυτό εδώ πέρα.
Σύμφωνοι, αλλά εδώ υπάρχει μια ακόμη προσπάθεια συνταγματοποίησης μια σειράς, είναι αυτό που σας είπα αρχικά. Προσπάθεια συνταγματοποίησης και συνταγματικής κατοχύρωσης μια σειρά αντιλαϊκών επιλογών. Γι' αυτό το λόγο, αν δείτε, και η δική μας κριτική απέναντι στις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και γενικότερα ενάντια στη στάση της κυβέρνησης, διαφέρει από την κριτική των άλλων κομμάτων. Εμείς επικεντρώνουμε στον πυρήνα αυτών των επιλογών.
Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, αφού είσαστε και βουλευτής.
Δεν λέμε ότι είναι μια γενικά προσανατολιστική συζήτηση για αλλαγή πολιτικής ατζέντας, που μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Εμείς λέμε ότι είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, τον πυρήνα των οποίων τον αποδέχονται και τα άλλα κόμματα και με τα οποία εμείς έχουμε κάθετη αντίθεση.
Ωραία, μια τελευταία ερώτηση, αφού είσαστε και βουλευτής και ζούμε τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων γενικώς. Γίνεται μια κουβέντα για την αντιπολίτευση ότι δεν κερδίζει ουσιαστικά πόντους από την πτώση της κυβέρνησης, η οποία από το 41 φαίνεται υποχωρήσει κάτω από το 30, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και το ΚΚΕ βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κόμματα, το οποίο ενώ...
Με ποιο ευρωεκλογικά βέβαια.
Ναι, αλλά σε ευρωεκλογικές ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Φαίνεται να μην κερδίζει... Ξέρετε, ένα ποσοστό να πει ότι ναι, όντως.
Μην εισπράττει, ναι, από τη φορά της κυβέρνησης.
Καταρχήν θέλω να σας θυμίσω ότι και στις προηγούμενες, στις δύο τελευταίες εκλογές, και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν μέσα στο ποσοστό του ΚΚΕ. Φυσικά εμείς τις παίρνουμε υπόψη μας, δεν τις υποτιμάμε. Είναι ένα εργαλείο για την αποτύπωση της στιγμής κτλ. Όμως εμείς βλέπουμε και τις διαθέσεις, να το πω έτσι, ενός κόσμου, εργατικού λαϊκού κόσμου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά, ιδιαίτερα στους εργατικού λαϊκούς αγώνες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους βιοπαλαιστές αγρότες, στην νεολαία κτλ. Και σε άλλους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Και εκεί αυτό που εμείς εισπράττουμε είναι ότι το ΚΚΕ ανεβαίνει και σε κύρος και σε επιρροή. Βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η δυσαρέσκεια που όντως υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική δεν θα πρέπει να σκορπίσει σε επιλογές δεξιά και αριστερά που είναι μία από τα ίδια ή που φέρουν νέες αυταπάτες, αλλά να σηματοδοτήσει αμφισβήτηση συνολικά της κυριαρχικής πολιτικής. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και αυτός είναι ο στόχος μας.
Κύριε Γιώκα, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Γιώκας, υποστηρίζει του ΚΚΕ.
Να είστε καλά.
Μαζί
να είστε καλά.